Hæstvirtur forseti, ég ætla að grípa boltan hér þar sem háttvirtur þingmaður lauk hér í andsvari fyrir andsvari og þakka fyrir svörin. Ég hef talað fyrir því og ég mjög fylgjandi því að við gerum þetta í smáum skrefum og við tökum þetta í nokkrum pökkum og einmitt í gegnum fjáraukann. Við erum vön því að taka hér fjárauka inn í árslok og biðja eftir á heimildir fyrir útgjöldum sem hafa orðið ár. Mér finnst mjög góður bragur á þessu. Hér séum við að fá þetta inn í þingið. Beiðinu fjárheimildir fyrir einhverjum aðgerðum, markvissum aðgerðum til þess að bregðast við því ástandi sem við erum í og að við gerum það með sem markvissustum hætti og séum raunverulega. Í þeirri fjármála krísu stjórnum sem við er að eiga. Og ég ætla að því að háttvirtur þingmaður fór ágætlega yfir í sinni ræðu svona þær aðgerðir sem að beinast af hópum og þetta er svona enn og aftur í samanburði í takti það sem aðra þjóðir eru að gera að fyrstu aðgerðarnar voru að verja þessa hringrás sem ég fór yfir hér í fyrra andvari og síðan núna að beina aðgerðum að tilteknum hópum til að verja fyrir félagslegum, efnahagslegum og heilsufarslegum svona neikvæðum afleiðingum. Og þar eru við eitthvað að læra vonandi. Ég tek tómstundastyrki til að mynda fyrir börn og það fer í farvi og það beinlínis hvatt til þess að allar aðgerðir sem við gerum í gegnum hér ríkisfjármálin og fjárlögin að þær fari í hefðbundna farfi. Við séum ekki að byrja upp á ykkur nýju, við séum ekki að fara í ykkur miklar kerfisbreytingar. Við erum að setja í farfi í nýsköpunar, það er vel, það talar inn í framtíðin og það er viðspyrna. Þetta fer í gegnum sveitarfélögin og þannig að tómstundastyrkir skila sér til þeirra barna sem að kannski eiga þá að hættu að falla á brott úr sinni tómstunda og íþróttaiðkun. Það eru þetta mjög góð markvis aðgerð sem fer inn í þá farvegi sem eru til staðar og þannig eigum við að vinna þetta sem mest.
Þá svara ansvari síðan sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur Suður, Björn Leví